ทุกปีเราก็ส่งสองข้อสอส่งความสุขซึ่งกันและกันแต่ถ้าส่งสองข้อสอของเราเป็นเพียงแต่ว่ากระดาษมันไม่มีน้ำหนักเท่าไหร่มันก็ดีอยู่หรอกแต่แสดงว่าเรายังนึกถึงเขาหวังดีต่อเขาแต่ถ้าจะส่งความสุขจริงๆอย่าให้จบอยู่แค่นั้นพระพุทธเจ้าสอนวิธีส่งความสุขมีสองอย่างที่ลึกซึ้งกว่านั้นข้อแรกเราแผ่เมตตาพอเราขึ้นปีใหม่ทุกปีทุกปีซึ่งเป็นสมุดตอนนี้สมุดกันว่า1มกราเป็นปีใหม่แต่ว่าก็มีตรุษจีนก็เป็นปีใหม่สงกรานต์ก็เป็นปีใหม่จุดท้ายก็เป็นปีใหม่พวกอยู่พวกอะไรเขาก็มีปีใหม่ของเขาเหมือนกันเป็นเพียงแต่ว่าสมมติซึ่งเกิดจากธรรมชาติอย่างหนึ่งก็ว่าโลกของเรามันเวียนรอบพระอาทิตย์ปีหนึ่งพอดีนั่นก็เป็นสิ่งที่ไม่ใช่สมมติแต่ว่าถ้าเราอยู่อีกโลกหนึ่งอยู่ดาวพระอังคารหรือดาวพระศุกร์ปีก็จะยาวกว่ากันหรือสั้นกว่ากันตอนนั้นเองที่นี่ปัญหาอยู่ที่ว่าปีนั้นมันเริ่มตรงไหนนั่นก็ถึงสมมติแต่เราใช้สมมติให้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติได้ก็เราเลิกถึงปีที่ผ่านมาว่าสิ่งที่เราทำลงไปนั้นสิ่งที่ดีที่เป็นกุศลมีอะไรบ้างสิ่งที่ไม่ดีมีอะไรบ้างพอเราเลิกถึงสิ่งที่ไม่ดีท่านก็บอกว่า1ต้องยอมรับว่าไม่ดีจริงๆแล้วก็ตั้งใจไว้เราจะไม่ทำอีกข้อที่2ก็แผ่เมตตา1แผ่เมตตาให้คนที่เราล่วงเกิน2แผ่เมตตาทั่วไปหมดได้เพื่อจะไม่ทำความผิดแบบนั้นกับใครข้อที่3แผ่เมตตาให้ตัวเองเพื่อจะไม่ให้ติดเตียนตัวเองมากเกินไปแต่แค่นี้ยังไม่พอต้องสร้างคุณธรรมขึ้นมาในชีวิตประจำวันฉะนั้นแผ่เมตตาถ้ามันอยู่แค่ขอให้มีความสุขขอมีความสุขเท่านั้นเองมันก็ไม่มีน้ำหนักเท่าไหร่มันต้องอยู่ในกายวาจาใจของเราจริงๆด้วยวันที่ดีที่สุดก็เราทำตัวเราเองเป็นตัวอย่างที่ดีท่านบอกไว้ว่าคนที่จะหาความสุขในโลกนี้มีคุณธรรม4อย่างถ้าเราประกอบขึ้นมาในชีวิตของเราในกายวาจาใจของเราเราเองก็จะได้เป็นตัวอย่างที่ดีกับเพื่อนมนุษย์ของเราก็เป็นการส่งความสุขที่ลึกซึ้งกว่านั้นก็เห็นว่าเราหาความสุขแบบนี้ก็คนในโลกเขาก็หาความสุขกันทีนี้ก็ทำไมรู้จะไปหาแบบไหนเขาก็ไปดูคนเดียวว่าคนนั้นเขาทำยังไงคนนี้ทำยังไงแต่ถ้าว่าเราเห็นคนที่มีเป็นตัวอย่างที่ดีจริงๆเขาจะมีโอกาสที่จะสร้างความสุขที่มั่นคงขึ้นมาก็เป็นการส่งความสุขให้เขาด้วยในคุณธรรม4อย่างนั้นมีอะไรบ้างข้อแรกอุทานสัมปทาสมบูรณ์ในการอุตสาหะในคัมภีร์ท่านพูดถึงว่าการแสวงหาเลี้ยงชีพว่าเราเป็นคนฉลาดแต่ไม่ท้อถอยเลี้ยงชีพในทางที่ดีที่สุจริตแต่ใช้ความฉลาดที่จะไปทันกว่าเขาดีกว่าเขาทั้งหลายถ้าว่าเป็นอาชีพที่ขายของแล้วก็ทำยังไงถึงจะให้ของของเราดีพิเศษกว่าคนอื่นเขาแต่แม้มีความขยันในการทำเนี่ยเราใช้เป็นข้อเปรียบเทียบภายในด้วยในการปฏิบัติของเราต้องใช้ความฉลาดก็นึกถึงว่าถ้าเกิดว วันไหนภาวนาใจไม่ลงต้องพิจารณาดูว่าเราควรจะทำยังไงในสังขารทั้งสามกายสังขารวาจีสังขารจิตสังขารกายสังขารคือลมของเราลมของเราควรจะแก้ไขอย่างไรวาจีสังขารคือวิตกวิจารคือคิดแต่งคำพูดภายในจิตใจของเราเรียกว่าคุยกับตัวเองเราวิตกเรื่องอะไรวิจารเรื่องอะไรถ้าเอาลมหายใจเป็นอารมณ์คุณจะวิตกยังไงวิจารยังไงจนใจลมของเราสบายขึ้นมาแต่บางครั้งต้องเปลี่ยนอารมณ์ด้วยก็กิเลสของเรามีมากต่อมากเราจะเอาอาวุธแบบเดียวกันเราเป็นนายช่างมีเครื่องมืออย่างเดียวกันจะเป็นช่างไม้มีแต่เลื่อยอย่างเดียวหรือมีค้อนอย่างเดียวก็ไม่ได้ผลต้องมีเครื่องมือหลายอย่างเช่นเราจะเอาพุทธานุสติเพื่อให้ใจของเรามีกำลังศีลานุสติจักขานุสติและถึงความดีที่สร้างไว้เพื่อให้มีกำลังมรณสติระลึกถึงความตายเวลาใจขี้เกียจขึ้นมาแต่มรณสตินี่ไม่ได้หมายความว่านึกตายตลอดเวลาเพียงแต่นึกเพียงแต่ว่าความตายจะมาถึงเมื่อไรก็ได้ใจของเราพร้อมไหมก็ท่านอธิบายว่าตายนั้นเหมือนไฟไหม้บ้านหลังหนึ่งอยู่ที่นี่พอมีลมพัดมาไฟมันก็เกาะที่ลมแล้วก็ไปอีกบ้านอีกหลังหนึ่งท่านบอกว่าสัตว์ที่ออกจากร่างนี้ก็เหมือนกันมันเกาะที่ตัณหาคือความอยากที่เรารู้ว่าลมไฟตัณหานี่เป็นสิ่งที่ปอดมันจะไปไหนมันก็ไปได้ทั้งนั้นน่ะนั่นนะครับที่จะตายนั่นใจของเราจะว่าบุญแค่ไหนอันไหนที่พอจะเกาะได้มันจะเกาะไปเลยเราทำยังไงจึงจะไม่ให้เกาะในสิ่งที่ไม่ดีเราใจเราพร้อมไหมคุณธรรมของเราสติสัมปชัญญะอาตาปิของเรามันพร้อมไหมทำไมพร้อมแล้วก็สร้างให้มันดีขึ้นมาก็หมายความว่าพอเรานึกถึงความตายเรานึกถึงว่าสติของเรายังไม่พอก็ฝึกสติของเราตามแบบภาวนาของเราเอาความตายไว้เป็นเหมือนรั้วกั้นถ้าใจของเราหนีออกจากอารมณ์ของภาวนาก็เจอความตายอุ้ยมันถ้าว่าเราหนีไปถ้าเกิดตายในขณะนี้จะเป็นยังไงกลับไปภาวนานี่ดีกว่านี่เรียกว่ามรณสติต้องฝึกแบบนี้ก็หมายความว่าต้องฉลาดในการภาวนาของเราจึงจะเป็นอุทานสัมปทาแต่ให้มีความเพียรไปเรื่อยๆที่จริงใจของเรามีกำลังมากกว่าที่เราคิดมันต้องท้าทายเราจึงจะรู้ว่ากำลังของเรายังมีอยู่บ้างที่เราไม่ได้ใช้นี่ก็อยู่ในอุทานสัมปทาเหมือนกันข้อที่สองอารักขาสัมปทาการรักษาดูแลกับสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาในอาชีพของเราเรารู้จักรักษาให้ดีไม่ให้มันเสียไปง่ายๆถ้าว่ายอมทิ้งไว้ไม่ดูแลมันก็เหมือนกับว่าไม่ได้เห็นคุณค่าของงานของเราก็เหมือนกับไม่ได้รักตัวเองไม่สงสารตัวเองที่นี่เราก็ใช้ในภายในด้วยคุณธรรมข้อนี้ก็หมายความว่าพอเราออกจากภาวนาอย่าไปทิ้งอุตสาห์สร้างขึ้นมาสติของเราสมาธิของเราต้องรักษาให้ดีลุกจากที่ย่ามันตกลงมาถ้าสมาธิเป็นวัตถุศาลาเนี่ยจะมีแต่วัตถุแตกเท่านั้นนะคนลุกไปสมาธิตกลงมาพื้นแตกเลยต้องรู้จักรักษาเก็บไว้ท่านบอกว่าเหมือนกับว่ามีอาหารดีๆอยู่ในจานมีฝาเปิดไว้ไม่ให้ แมลงวันมันตอมก็เราออกจากภาวนาก็อยู่กับลมหายใจของเราตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันอารมณ์มันเข้ามาถ้าเป็นเรื่องที่จะต้องเครียดก็เครียดไปถ้าไม่จำเป็นก็เครียดมันทำไมให้ดูแลของเราให้ดีในอาราคาสัมปทาเมื่อก็เป็นวิธีแสวงหาความสุขเหมือนกันได้ความสุขแล้วก็รักษาข้อที่3กัลยาณมิตรตาก็แสวงหากัลยาณมิตรคนที่เป็นตัวอย่างที่ดีเราจึงจะเป็นตัวอย่างให้ดีให้โลกด้วยกัลยาณมิตรมีคุณธรรม4อย่างก็เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าหมายความว่าเราเชื่อในกรรมผลของกรรมเราเชื่อว่ากรรมของเราสร้างความชั่วได้สร้างความดีได้แล้วก็สร้างความดีจนพ้นจากทุกข์ได้ถ้าเชื่อแบบนี้เราจะต้องระมัดระวังในการกระทำของเราทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตใจด้วยทำไมเชื่อแบบนี้เราจะเอาอะไรเป็นสมบัติก็เรามีสมบัติอย่างเดียวก็การกระทำของเราถ้าคนอื่นก็มีมันมีการกระทำของตัวเองเป็นสมบัติก็จะนึกถึงสมบัติของเขาคืออะไรก็ความทรงจำตอนนั้นสนุกนะคนตอนนี้สนุกนะฉันจะสร้างแต่อุปทานขึ้นมาสร้างตัณหาขึ้นมาให้มากขึ้นมากขึ้นถ้าเป็นผู้ระมัดระวังในการกระทำของเรารู้จักสร้างความดีสร้างกุศลขึ้นมาเพราะนึกถึงกุศลที่เราเคยทำไว้ก็เป็นกำลังใจที่จะสร้างกุศลต่อไปอีกเรียกว่าเรารู้จักเอาบุญต่อบุญแต่แทนที่จะดึงลงมันจะดึงขึ้นกัลยาณมิตรก็มีอีก3ข้อก็มีศีลมีจาคะการบริจาคและมีปัญญาปัญญาในที่นี้ท่านบอกว่าปัญญาในการปัญญาที่แหลมคมในการเกิดดับที่มันจะแหลมคมได้ไม่ใช่ว่าจะเพียงแต่รู้อันนี้เกิดดับอันนี้เกิดดับต้องรู้ถึงสาเหตุด้วยว่าสิ่งที่ดีเกิดขึ้นมาเกิดยังไงสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นมายังไงแยกแยะว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีอันไหนเป็นเหตุอันไหนเป็นผลนั่นปัญญานั่นจะแหลมคมนี่ถ้าเรามีคุณธรรมแบบนี้ในเพื่อนของเราเราเองก็เกิดความละอายขึ้นมาถ้าว่าเราไม่สร้างบ้างคือการมีเพื่อนดีนั้นไม่ได้หมายความว่าเราเลือกแต่คนดีหมายถึงว่าเราพยายามเลี้ยงแบบความดีของเขาด้วยจึงเป็นกัลยาณมิตรตาที่แท้จริงข้อสุดท้ายสมชีวิกาการเลี้ยงชีพของเราให้มันพอดีการจับจ่ายของเราให้มันพอดีไม่สุรุ่ยสุร่ายแต่ไม่ฝืดถ้ามันพอดีสมัครรายได้ของเราถ้าพูดถึงภายในก็หมายความว่าการช่วยตัวเองและก็การช่วยคนอื่นต้องให้มันสมดุลก็ถ้าว่าเราเพียงแต่ช่วยเขาช่วยเขาช่วยเขาเรามีเวลาภาวนาไม่มีเวลารักษาจิตใจของเราไว้เราช่วยเขาจนกำลังใจของเราถอยแสดงว่าเราช่วยคนอื่นมากเกินไปรายได้ไม่พอกับรายจ่ายแต่ถ้าหากว่าเราเอาแต่ภาวนาลูกเดียวอย่างเดียวไม่สนใจคนอื่นไม่อะไรกับใครมันจะเป็นการเห็นแก่ตัวมากเกินไปแล้วก็ดูเราเองก็ขาดกำไรเหมือนกันก็ท่านบอกว่าไอ้เวลาดูแลตัวเองก็ต้องทำเป็นครอบไปทั้งคนอื่นด้วยคือเวลาเรารักษาสติของเราคนอื่นก็ต้องรับประโยชน์เช่นกันในทางตรงกันข้ามถ้าเราดูแลคนอื่นในทางที่ถูกเราเองก็ได้รับประโยชน์ของเราเองก็จะได้กลายเป็นผู้มีเมตตาหวังดีกับคนอื่นจะต้องฝึกอุเบกขาด้วยฝึกขันติด้วยพออยู่กับคนอื่นก็ต้องเจอกับกิเลสของเขา ป็นธรรมดาถ้าว่าเราเป็นผู้มีเมตตามีอุเบกขามีขันติมีความเอ็นดูเราเองก็จะเป็นผู้สมบูรณ์ขึ้นมาในวิธีแสวงหาความสุขทั้งภายนอกภายในถ้าเราแสวงหาแบบนี้เราเองก็จะเป็นผู้มีความสุขและคนอื่นเห็นเข้าก็จะเห็นว่าเราเป็นตัวอย่างที่ดีโลกนี้มันขาดอะไรก็เรียกว่าขาดตัวอย่างที่ดีมันมีอยู่เหมือนกันแต่มันน้อยถ้าเราเพิ่มอีกสักคนหนึ่งก็จะดีเรียกว่าให้ความสุขกับโลกส่งความสุขให้เขามาใช้เฉพาะในช่วงปีใหม่ส่งความสุขตลอดปีเราก็ได้เขาก็ได้เป็นความสุขที่ไม่มีโทษเหมือนกับหลวงปู่มั่นเคยพูดไว้ดีไหนไม่มีโทษนั่นแหละดีแท้ความสุขที่เราสร้างถูกหลักและที่เราส่งถูกหลักส่งเมตตาและทำตัวเราเองเป็นตัวอย่างที่ดีความสุขนั้นไม่มีโทษมีแต่เจริญฝ่ายเดียว